pelastuksen ja toivon valoa toivotellaan täältä nuottataajuudelta sinun iltaasi, hyvä kuulija. Nuottataajuushan on Nuottalehden oma ohjelma, jossa luetaan Nuottalehteä nuoren seurakunnan sanomaa ääneen. Ja kanssasi täällä studiossa on Johanna. Eikö sitten vaan avata lehtiä, käydä aiheeseen kiinni. Marraskuun nuota Megaraamispalstalla Jussi Miettinen haastaa otsikolla Kenen joukoissa seisot? Ja hän aloittaa raamattuopetuksensa pienellä tarinalla. Murtovaras tarkkaili omakotitaloaluetta kesälomakauden alkaessa. Hän suunnitteli iskevänsä, kun talot olivat tyhjillään. Eräs perhe pakkasi matkalaukkuja auton. Tilaisuus oli tullut. Voro odotti iltaa ennen kuin hän lähestyi taloa. Hän soitti ovikelloa. Ei vastausta. Taitavasti hän tiirikoi ulko-oven auki ja astui sisälle pimeään taloon. Tuttuun tapansa varas huusi pimeään, onko ketään kotona?
Minä näen sinut ja Jeesus näkee myös,
kuului odottamaton vastaus. Kuka siellä? Murtovaras kysyi äänivapisten. Hän sytytti taskulampunsa ja käänsi valokiilan äänen suuntaan.
Minä näen sinut ja Jeesus näkee myös,
kuului ääni jälleen. Vuoro näki häkissä suuren papukaijan. Mies huokasi helpotuksesta. Naurahti ja sytytti käytävän valot. Samassa hän jähmettyi kauhusta. Häkin alla makasi hampaat irvessä iso doopermanni.
Jeesus, käy kiinni! Jeesus, käy kiinni!
Kuului papukaijan kimeä komennus. Jeesus näkee sinut. Vanhoissa kirkoissa näkee seinillä maalauksia, joissa kolmion sisälle on piirretty silmä. Kuvalla on tahdottu muistuttaa kirkkovieraita tärkeästä asiasta. Kolmiyhteinen Jumala näkee meidät 24/7, eli koko ajan. Me ihmiset tarvitsemme tätä muistutusta. Elämän kipupisteissä emme ole milloinkaan yksin. Vapahtaja laskee kyyneleet ja tietää syvimmät ahdistukset. Jumalan selän takana nimistä paikkaa ei ole olemassa. Toisaalta saatamme elää vastuuttomasti tai pinnallisesti, ikään kuin Jumalaa ei oikeasti olisi. Kiinnitämme itsessämme ja toisissa kohtuuttoman paljon huomiota ulkonaisiin seikkoihin ja unohdamme syvimmät arvot. Silloin on terveellistä muistaa, että Jeesus näkee. Hän katsoo etenkin sinne, minne silmät eivät näe. Kuten ensimmäinen Samuelin kirje 16. luku 7. jae sanoo. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämin. Kolmiyhteinen tuntee ajatuksemme ja tekojemme motiivit. Hän näkee, mitä puuhamme silloinkin, kun kukaan ei ole katsomassa. Tämä ajatus ei välttämättä tunnu helpolta. Meitä tarkkaillaan. Ja vielä paljon intensiivisemmin kuin isoveli BB-talossa. Jumala näkee. Hän on kiinnostunut siitä, miten elämme tällä sinisellä planeetalla. Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Se tarkoittaa, että elämällämme on ainutlaatuinen tarkoitus. Elämä on fantastinen lahja, jonka käyttämisestä olemme myös vastuussa. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili, kuten hebrealaiskirja 4. luku kertoo. Jeesus, käy kiinni! Jos ajatus taivaallisesta röntgenistä tuntuu epäpukkavalta, on hyvässä seurassa. Samalla tavalla kiemurtelivat kuin matokoukussa aikanaan myös profeetta Jesaja, Pietari, Paavali, Luther ja monet muut. Ehkä sinäkin olet nyt koukussa. Jumala on erilainen kuin me epätäydelliset ihmiset, jotka kamppailemme kaiken kirjavien mokien ja syntien kanssa. Tästä Jumalan erilaisuudesta Raamatussa käytetään sanaa pyhä. Jumala on eri maata kuin me. Hän on pyhä. Taivaassakin enkelit korostavat Jumalan pyhyyttä, kun ne veivaavat ylistysbiisejä taukoamatta, kuten ilmestyskirjassa kerrotaan, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala. Kun ihminen kohtaa pyhän Jumalan, syntyy jännite. Jesaja sanoitti omia tuntojaan näin. Voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet. Apua, kun Jesaja näki itsensä, häneltä meni jalat alta pyhän Jumalan edessä. Jumalan pyhyyteen kuuluu se, ettei hän voi katsoa pahuutta läpi sormiensa tai painaa sitä villaisella. Siksi Jesajakin pelkäsi hukkuvansa pahuuteensa. Jumala kuvataan usein lempeäksi, hiukan höperöksi jouluukoksi, jolta maapallo on karannut käsistä. Näin ei kuitenkaan ole. Maailman historia kulkee eteenpäin selvää suunnitelmaa. Päätepysäkki tulee ajallaan ja silloin tapahtuu suuri oikeudenmukaisuus. Jeesus tulee takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Toiset ihmiset tuomitaan ansioittensa perusteella iankaikkiseen kadotukseen. Ja toiset taas saavat kulkea pitkin tummanpunaista mattoa sisälle taivaan taloihin. Kumpaan jengiin sinä kuulut? Onnistuneiden uskovien Oscar-palkinto. Taivas on varattu vain pyhille, muilla ei ole sinne asiaa. Pyhät ovat niitä, jotka Jumala näkee absoluuttisen täydellisinä. Täydellisinä? Kyllä. Jokainen kristitty on joutunut tai joutunut jossain elämänsä vaiheessa painimaan sen kysymyksen kanssa, miten minä voin ihan oikeasti kelvata tällaisena. Millä ilveellä pahasta saadaan pyhä? Jeesuksen aikana Israelissa, eli porukka nimeltä fariseukset, olivat kovia poikia yrittämään muodonmuutosta. He halusivat olla pyhiä, erilaisia kuin tavalliset kengänkuluttajat. Ja heidän uskonsa kyllä näytti ulospäin mallikelpoiselta. Fariseuksia ei voinut syyttää hengellisestä laiskuudesta. He lukivat ahkerasti pyhiä kirjoituksia, rukoilivat, paastosivat, antoivat kymmennykset tuloistaan Jumalalle ja todistivat uskostaan into piukalla. He halusivat ansaita onnistuneen uskovan Oscar-palkinnon. Jeesus ei sitä kuitenkaan heille myöntänyt. Päinvastoin. Hän nimitti porukkaa teeskentelijöiksi tai kirjaimellisesti näyttelijöiksi. Näyttelijä on henkilö, joka teeskentelee olevansa jotakin, mitä hän ei todellisuudessa ole. Se on hänen ammattinsa. Jos näytteleminen ja teeskenteleminen on elokuvien maailmassa tavoiteltavaa, niin uskonelämällä ja teeskentelemisellä ei saisi olla mitään tekemistä toistensa kanssa. Siksi Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Jeesus nosti riman korkealle. Fariseukset eivät saaneet itsestään pyhiä sen kautta, että nämä tsemppasivat kaikkiensa ollakseen uskovien maailmanmestareita. Sama pätee meihin. Pahasta ei saada pyhää ponnistelemalla. Vain Jumala on pyhä. Me emme itsessämme sitä ole. Sori vaan. Marraskuun Megaraamiksessa, kenen joukoissa seisot otsikolla, jatkaa Jussi Miettinen seuraavasti. Pyhän vaatemuoti. Ilmestyskirjassa kerrotaan suuresta pelastettujen joukosta, jolle kerran aukaistaan taivaan ovi. Yhteistä heille kaikille on sama vaatemuoti. Heidän yllään on valkeat vaatteet. Samassa luvussa kerrotaan, mitä vaatteet kuvastavat. Nämä ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ilmestyskirjan 7. luku kertoo näin. Jeesus kantoi ristille meidän pahuutemme. Hän kärsi rikkomuksemme. Kun turvaudumme uskossa siihen, mitä Jeesus teki puolestamme, yön mustat syntimme pestään pois. Ja puhdasta tulee. Jumala katsoo omiansa ristinmuotoisen filterin läpi. Jeesuksen tähden hän ei enää näe syntejämme eikä tuomitse meitä niistä. Olemme saaneet kaiken anteeksi. Tästä syystä Jumala kutsuu omiaan pyhiksi ja vanhurskaiksi. Jeesukselle kelpaaviksi. Wow. Taivaaseen päästään siis lainavaatteissa. Jumala antaa meille oman pyhyytensä ja saamme kuvainnollisesti pukea sen päällemme. Sitä on tämä valkoinen vaatemuoti. Kuulutko sinä tähän pyhiin porukkaan? Jos olet kastettu ja uskot Jeesukseen Kristukseen, niin vastaus on kyllä. Sinun ei tarvitse katsoa omia tekojasi, kuunnella tunteitasi tai mitata uskosi määrää tai laatua. Risti riittää. Kristuksen ansiot riittävät. Luota siihen. Voit liittää käyntikorttiisi tai Facebookissa olevaan profiiliisi sanan pyhä. Kuten ensimmäinen Pietarin kirje toinen luku sanoo. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Onnea kaikille Jumalan pyhille siis. Palaa lähtöpisteeseen. Jo toteutuneen pyhityksen lisäksi Raamatussa puhutaan myös päivittäisestä pyhityksestä. Tällöin pyhitys liitetään siihen kamppailuun, jossa uskova ihminen jatkuvasti elää. Uudesti syntyneessä Jumalan lapsessakin asuu edelleen synti, jonka kanssa joudumme painimaan täältä ikuisuuden ovelle asti. Vääriä valintoja on usein helpompi tehdä kuin oikeita. Moni uupuu tielle. Kristityn kasvu voi olla kuin pakkasen raatelema kesäkukka. Päivittäinen pyhitys liittyykin siihen, miten säilytämme uskon Jeesukseen loppuun saakka, katso vaikka toinen Timoteuksen kirje 4. luku. Ja miten toteutamme niitä suunnitelmia ja tehtäviä, joita Jumala on meille tarkoittanut. Päivittäinen pyhitys voi kuulostaa aika hurjalta, hampaat irvessä, piippo piukassa ja silleen. Päivittäinen pyhitys ei kuitenkaan riipu hengellisistä lihaksista. Samoin kuin pelastus on pelkästään Jumalan työtä, on myös pyhitys sitä. Jumalan pyhä henki näet pyhittää ihmisen. Pyhä henki tekee sitä muistuttamalla meille, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Näin pyhityksen painopiste siirtyy pois omasta tsemppaamisesta uskon kohteeseen eli Jeesuksen. Nuotta taajuudella haluan toivottaa sinulle kuulia oikein antoisaa alkavaa adventin aikaa. Hakeudu silloin pyhyyden juurelle, ristin juurelle, katsomaan häneen Jeesuksen, joka on tuonut todellisen pelastuksen ja valon tänne maailmaan. Siunausta viikkoosi. Hei!